Tämä sananpaikka, mitä tässä nyt käyn läpi, on Efesolaiskirjeen 6. luku jakeessa 12 eteenpäin. Tässä ensimmäiset kaksi jaetta. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan. Valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan. Pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Efesolaiskirje on Paavalin kirjoittama ja se oli yksi niistä niin sanotusta vankilakirjeistä. Hän oli vankina Kesareassa ja siellä varmasti seurasi sitä roomalaisen sotajoukon toimintaa ja varmasti siitä on tullut sitten vaikutteita siihen, että miten hän kirjeensä kirjoitti. Nämä jakeet kertoo siitä, että me ei käydä fyysistä, vaan hengellistä sotaa. Ja tämä on myös hyvä niin kuin muistaa ja muistuttaa, että jos joku ihminen on meitä vastaan uskomme tähden tai ei sitä jollain tavalla hyväksy, niin ei se ihminen ole meidän vihollisemme. Jeesus rakastaa häntä ja meidän tehtävä on vaan kertoa evankeliumin mahdollisimman rakkaudellisesti ja rukoilla hänen puolestaan ja antaa Jumalan tehdä työtänsä. Me emme voi ketään käännyttää, se on Jumalan teko ja usko on lahja. Tässä kehotetaan ottamaan päälle koko sota-asu, kokonaan, ei vain osaksi. Ja kehotetaan tekemään vastarintaa. Ja se kertoo minulla ainakin siitä, että kyse on ennen kaikkea puolustussodasta. Vihollista vastaan, hengellistä vihollista vastaan. Kehotetaan varustautumaan hyvänä päivänä pahoja päiviä varten. Et silloin kun taistelu alkaa, niin se voi alkaa yllättäen. Ja jos ei ole varustautunut, niin silloin jää helposti alakynteen, tulee yllätytyksi ja lyödyksi. Ja toisaalta myös niin, että taistelun päivänä me tiedetään, että kun me ollaan Jumalan hyvässä hoidossa siinäkin tilanteessa, niin että niitä helpompia ja parempia päiviä on vielä tulossa. Sitten me saadaan tietää myös se, että Jumala taistelee puolestamme. Emme koko ajan jakseta taistella. Toisessa Mooseksen kirjassa sanotaan, että Herra sotii teidän puolestanne, te olkaa hiljaa. Se muistuttaa meitä myös siitä, että ei se hengellinen sodankäynti, se ei ole meidän sotamme. Se on Jumalan sota ja me olemme vain siinä hänen palveluksessaan ja hänen voimassaan. Ja kun Jumala on meidän puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Sitten tämä Efesolaiskirje 6. luku jatkuu. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden harniska. Kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Eli tässä on nämä kaikki varusteet. Ja ensimmäisenä niistä oli mainittu tämä totuuden vyö. Vyö oli se, joka piti sen harniskan koossa ja miekka myös ripustettiin siihen vyöhön. Se kertoo myös siitä, että jos luopuu siitä vyöstä, siitä totuudesta, niin samalla menettää harniskan, eli vanhurskauden ja miekan, eli hengen. Eli kaikki, se on tietyllä tavalla niin kuin perustava asia, tämä totuus. Se sotilaalla se se vyö oli varmistettu vielä olan yli kulkevalla hihnalla ja sen edessä oli suojaava metallikaistale. Raamatussa hyvin usein niin kuin totuuden yhteydessä on sitten joku toisia asioita kuvattuna, niin kuin se, kun kerrottiin Jeesuksesta, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli ei totuus yksin auta, vaan me tarvitsemme Jumalan armoa. Ja Jeesus oli myös tie, totuus ja elämä. Tämä totuus, se korostaa, se perustuu niin kuin Jumalan sanaan ja on tärkeää tunnustaa sen arvovalta. Sitä hyvin paljon ja yhä enemmän haastetaan tässä ajassa niin, että se usko halutaan ja myös totuus halutaan niin kuin rajata yksityisasiaksi. Niin, että kukin saa uskoa siihen, mikä hyvä on ja annetaan olla rauhassa. Mutta kuitenkin me tiedetään, että ei totuuksia voi olla olemassa kuin yksi. Esimerkiksi se, että mitä tapahtuu sen ajan päättymisen jälkeen. Ei voi olla mahdollista se, että kullakin käy sen mukaan, mihin on uskonut. Kyllä se määritelmä täytyy olla kaikille sama. Totuus tekee myös vapaaksi. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Ei sitä totuutta annettu sen takia, että sen pitäisi puristaa ja ahdistaa meitä. Saattaa ahtaalle. Ja siinä tulee juuri se armo kuvaan mukaan, että me tarvitaan se Jumalan armo. Nähdään totuuden edessä, että emme ilman Jeesuksen ristin työtä selviä. Emmekä kelpaa Jumalan pyhyyden edessä. Vanhurskauden haarniska. Vanhurskauden merkitys, se tarkoittaa syyttömäksi julistamista, oikeudenmukaista ja ehkä parhaiten mielisin sen siinä merkityksessä, kun sanotaan, että se on oikea mielisyyttä. Nimenomaan Jumalan näkökulmasta oikeamielisyyttä. Ja siinäkin on vähän niin kuin kaksi asiaa vanhurskaudessa, että saadaan tietty perusvanhurskaus siinä kohtaa, kun tullaan uskoon. Se on niin kuin kertakaikkinen Jumalan teko, uudisti syntyminen, me tullaan vanhurskaaksi ja Jumalalle kelpaaviksi. Mutta sitten tulee siinä vanhurskaudessa me kasvetaan ja mennään eteenpäin ja tulee tietynlaista elämän vanhurskautta ja pyhittymistä. Eli muututaan yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Ja sitä kautta se meidän haarniskamme ja suojavarustuksemme vahvistuu. Alttiuden kengät. Alttiuden kengät rauhan evankeliumille. Alttius kaikenlaiseen evankeliumin eteenpäin viemiseen. Ja tehtäviä on monia. Aina etulinjasta huoltoon asti kaikkea tarvitaan. On lähtiöitä, niin kuin meilläkin on tällä hetkellä seurakunnassa lähetti, jota nähdään viikon kuluttua. Ja me ollaan lähettäjiä. Ja muutenkin on evankeliumin työssään tekijöitä, jotka on sitten siinä etulinjassa. Mutta he tarvitsevat tuekseen rukoilijoita ja rohkaisijoita. Siinä Rooman sotilailla niin nämä kengät, ne oli sellaiset nilkkoihin sidotut vahvat anturat, jotka mahdollisti sen, että sotilas pystyi marssimaan pitkiäkin matkoja. Ja se kuvastaa sitä, että kestävyyttä tarvitaan. Muistan nuoruudestani sellaisen laulun, ehkä olette tunnistatte nimen Hannu-Heikki Hyppönen, joka aikanaan kiersi maata. Hänellä oli semmoinen vähän huumoriakin pitävä laulu kuin Lähetä minut saareen. Ja sen kertosäe meni siten, että lähetä minut saareen, missä ei ole paineita, missä ei viima käy eikä lunta näy ja kaikilla löytyy huumoria. Se oli sellainen niin kuin ikään kuin toiveiden lähetyskenttä. Mutta me tiedetään ja tänäänkin ollaan jo kuultu, että vastustusta on niillä, jotka lähetystyötä haluavat sydämestään tehdä. Ja miksi on näin, niin varmasti ainakin siksi, että jos ei ole vastustusta, niin ei saada voittoja. Että jos kaikki menisi hyvin, niin kyllä me ihmiset hyvin pian unohdettaisiin se Jumala ja se rukous ja kuviteltaisiin, että omassa voimassa tässä ihan kivasti pärjää. Mutta se, jota Jumala rakastaa, sitä hän myös tällaisen vaikeusten kautta kurittaa, opettaa, kasvattaa, varvustaa. Ja siksi on vastustusta olemassa. Alttiuden kengät kuvaa myös sitä, että meidän tulee täyttää sitä Jumalan tehtävää niin kuin sotilas uskollisesti. Ja uskollisuuden mukaan meidät myös palkitaan. Ei meitä palkita tekojen mukaan, miten me ollaan saatu aikaan, vaan uskollisuuden kautta, että miten me omassa tehtävässä ollaan Jumalaa palveltu. Ja rauhan evankeliumista tässä myös todettiin, niin tässä hengellisessä sodankäynnissä niin ollaan rauhan asialla. Sitten uskon kilpi. Roomalaisilla oli kilvet, jotka oli huomattavan suuria. Ne oli lähes koko sotilaan pituuden mittaisia. Ja se oli sillä tavalla kuitenkin hyvä, että sitä pystyi liikuttelemaan sen mukaisesti, mistä sitä uhkaa tuli. Tuossa todettiin pahuuden palavat nuolet, niin siihen aikaan oli tulisia ja myrkyllisiä nuolia, joita ammuttiin sotajoukkoa kohti. Ja se teho perustui nimenomaan siihen, että niitä nuolia oli paljon, määrällisesti paljon, ja siinä ennen kaikkea sitä kilpeä tarvittiin. Ja mekin voidaan tunnistaa se, että kyllä niitä palavia nuolia tulee meitäkin kohti jatkuvasti monesta suunnasta ja monella tavalla. Hebrealaiskirje 11. luvussa sanotaan, että korostetaan sitä uskoa. Uskon kilpi, sitä uskoa korostetaan, että vain sen kautta voi saavuttaa asioita. Ja siellä on todettu muun muassa se, että uskon kautta maailma on rakennettu. Uskon kautta Aabel uhrasi paremman uhrin. Uskon kautta Noa rakensi arkkinsa. Ja sitten roomalaiskirje 4. luvusta todetaan, että Abrahamin usko luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Eli usko on aivan keskeinen osa. Usko on myös sellainen, että ei oikeastaan niin kuin rajaa sille, että kuinka paljon sitä voi olla tai sitä käyttää. Usko siirtää vuoria. Sillä ei ole mitään rajoja. Jos me vaan mennään siinä eteenpäin, niin me saavutetaan voittoja. Että ainoa raja on se meidän oma rajoittuneisuutemme. Mutta siinäkin me voimme kasvaa. Ja lopulta usko muuttuu näkemiseksi. sitä kohti mennään. Sitten hengen miekka korostaa sitä, että se taistelu tosiaan on hengellinen taistelu. Ja Raamattu opettaa, että sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Tuolla edellä tästä totuudesta todettiin, että se on niin kuin sanassa on totuus, mutta myös tässä hengen miekassa se sana tulee esille. Nimenomaan sitä kautta, että sana tekee, henki tekee sen sanan eläväksi. Ja on tärkeää, että me opitaan myös hengen avulla käyttämään sitä sanaa oikein. Jeesus opetti Matteuksen evankeliumissa, että fariseuksia te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. On tärkeää tuntea Raamattua, ja silloin kun tulee niitä hetkiä, jolloin taistelua kohtaan, niin on heti varustus, mistä ammentaa. Löytyy niitä sanankohtia, jotka luo ja muistuttaa sitä turvasta, joka meillä hänessä on. Hengen miekka kuvaa myös sitä, että tarvittaessa se on hyökkäysväline. Sillä pystyy vahingoittamaan vihollista. Se on tietty pelote ja vihollinen tietää sen. Raamattu opettaa myös sitä, että vastustakaa vihollista, niin se pakenee. Eli sitä voidaan myös käyttää. Viime talvena, kun loistajana käytiin muutamassa seurakunnassa laulamassa, niin muistan ainakin yhden kerran, kun oltiin lähdössä ja joku meistä rukoili tai totesi näin, että me tarvitaan Pyhän Hengen voimaa siihen, kun me lähdetään. Että ei kannata lähteä ilman sitä. Ja se jäi jotenkin niin kuin mieleen, että se on todellakin niin, että jos se niin kuin unohtaa ja lähtee vähän niin kuin omassa voimassaan tai suorittamaan jotakin, niin ei se kanna eikä sillä ole merkitystä. Eikä meillä silloin ole paljon mitään annettavaa. Että ei kannata lähteä. Ei kannata lähteä ilman, että on rukouksen kautta varustautunut, saanut sen hengen varmuuden ja voiman. Sitten pelastuksen kypärä. Kypärä on päässä ja on huomionarvoista se, että ne kaikki viisi aistia, joita meillä on, niin kaikki ne on ihmisen päässä ja vain yksi aisti on sellainen, joka on jossain muuallakin kuin päässä. Eli näkö, kuulo, haju, maku, kaikki nämä on vain päässä ja tuntoaisti meillä on sitten joka paikassa. Se korostaa sitä, että hengellisessä sodankäynnissä niin aistit on syytä pitää valppaina. Ja on parempi tunnistaa vihollinen mieluummin jo etäältä. Eikä vasta sitten, kun se on aivan lähituntumassa. Että uskova voi oppia tuntemaan yhä paremmin toimintaympäristönsä ja tunnistamaan niitä uhkia, joita on, mutta myös mahdollisuuksia, joita on. Pää on myös sillä tavalla tärkeä, että se on komentokeskus koko ruumiin toiminnalle. Se kypärä on sellainen, että se suojaa päätä niin kuin joka suunnasta, ei pelkästään edestä, vaan myös takaa sivulta ja ylhäältä. Eli on tosi tärkeää se ehkä kaikista tärkein osa, mitä meidän ruumiissa on, niin se tulee suojata. Ja tämä oli pelastusta kuvaava, tämä kypärä. Ja pelastus onkin se kaikista tärkein asia, joka meidän pitää turvata. No sitten Efesolaiskirjeen 6. luku vielä jatkuu tähän kohtaan liittyen. Ja tehkää, tässä varustautumisen jälkeen todetaan, ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Näissä varusteissa on tärkeää tunnistaa itse myös omalla kohdalla sitä, että mikä niin kuin minun kohdallani ehkä näistä varusteista on se heikoin lenkki. Koska on selvää, että ei vihollinen iske siihen kohtaan, joka on erityisen vahva, vaan etsii niitä heikkoja kohtia. Ja meidän pitää vahvistaa niitä varusteita, jossa me nähdään sitä parantamisen tarvetta. Ja miten sitä voi tehdä? Sana itsessään ja sanan opetukset osoittaa meille, miten tulee varustautua. Jeesus opetti Johanneksen evankeliumissa, että minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Sieltä se kaikki lähtee. Ja jakeessa todettiin tuo, että kaikella rukouksella ja anomisella. Niin kuin Katariina tässä sanoi, että meillä on lupa rukoilla pyytää suuria asioita. Välillä se unohtuu, että ollaan kovin pienissä asioissa. Ja joskus käy jopa niin päin, että tämä on taas niin pieni asia, että ei tästä voi kannata edes Jumalalle puhua. Niinkään ei ole. Kaikki asiat kannattaa hänen eteensä tuoda rukouksella, anomisella ja kiitoksen kanssa. Kaikkien pyhien puolesta sanottiin myös. Eli ei vain meidän itsemme puolesta, vaan kaikkien pyhien puolesta. Kannetaan huolta myös toisistamme. Vielä lopuksi muutama kohta, niin Vanhan testamentin puolella niin Israelin sotajoukot, se oli tosiaan vertauskuva seurakunnasta, joka on hengellisessä taistelussa. Kukaan sotilas ei pärjää yksin. Tarvitaan armeija, tarvitaan pyhien joukko, tarvitaan seurakunta. Yksi asia, mihin mun huomio kiinnittyi, kun tätä vähän asiaa tutkin, niin että Rooman armeija se muodostui legioonista ja yksi legioona koostui 9 miehen ryhmästä. Ja se oli sillä tavalla optimoitu koko, että se oli ryhmä, joka pystyi kohdistamaan ne kilvet niin kuin joka suuntaan, kun he oli niin kuin ryhmässä. Ja tällöin niin eristettynäkin, jos he joutuivat eristyksiin siinä taistelussa, niin he pystyivät pitämään hyvin pitkään niin kuin puoliaan, kunnes pääjoukko ehti avuksi. Tätä voisi pitää kuvauksena myös sitä, että seurakunnassakin meillä on pienryhmiä, meillä on solutoiminnaksikin sitä voi kutsua, niin ne on niitä erityisen tiiviitä joukkoja, jotka sitten vahvistaa sitä meidän puolustuskykyä. Mutta ilman pääjoukkoa ei sekään pitkälle pärjää. Tässä järjestäytyneessä joukossa on voima ja Jeesus itse on sen johdossa. Seurakunta on myös universaali. Me ollaan tietyllä tavalla liitossa kaikkien muiden seurakuntien kanssa, jotka jakaa meidän kanssa saman uskon. Me käydään tätä hengellistä sotaa ei vain selviytyäksemme, vaan voittaaksemme. Tuo Efesolaiskirje kertoo, että varustaudutaan pysyäksemme pystyssä. Se on tietenkin ensimmäinen asia. Mutta me pyritään myös voittamaan niin monta kuin pystytään niin Jeesukselle. Ja voitto on taattu, me tiedetään se, sana meitä opettaa, että voitto tullaan saamaan, kun vaan pysymme voittajan puolella. Rukoillaan vielä tähän lopuksi. Herra Jeesus, kiitos siitä, että olet meidän kanssamme ja me rukoillaan tänä päivänä, että sä varustaisit meitä kaikilla tarpeellisella sitä varten, että me voisimme parhaalla tavalla, Herra, täyttää tehtävämme ja Herra, vastustaa sitä, joka tahtoo meidät viedä sun kädestäsi ja meidät pelastuksen viedä. Kiitos siitä, että sä vahvistat meitä. Me löydetään, Herra, apu sinusta ja sun sanastasi. Lähetä meidät, Herra, tekemään sitä tehtävää, jonka sä meille joka päivä, Herra, osoitat. Jää, Herra, siunaamaan meitä. Amen.